Mikko Tiirola, Tiirolan Mikko, terve.
No terve, terve.
Hauska olla täällä Petäjävedellä Kuivasmäellä ja Kaupin tilan tuvassa ja tavata sinut ensimmäistä kertaa elämässäsi, mutta oletko sinä aikaisemmin kuullut, että sinua olisi puhuteltu nimellä Tiirolan Mikko?
No Tiirolan Mikoksi on kyllä puhuttu, toki kun on Pudasjärveltä kotoisin, niin siellä oli tapana puhutella lapsena kylällä niin kuin talon nimellä, ja silloin minä olin Törmämikko, kun Törmällä oli talo, mutta kyllä Tiirolan Mikoksi on puhuttu paljon, ja aika monesti allekirjoitan epävirallisia papereita sillä nimityksellä itsekin.
Pelipaita, se kuuluu yhtenä osana tähän meidän ryhmäämme. Mikäs numero sinun puserosi selkään laitetaan?
Otetaan Saku Koivun peli numero 11.
Onko muita perusteita sille kuin Saku Koivun käyttämän?
No on se myöskin, kun se on syntymäpäivä, että aika naivit perustelut.
Olet tosiaan kotoisin Koillismaalta, mutta isännöinyt täällä Keski-Suomessa tilaa jo vuosikymmenten ajan. Onko elämä erilaista pohjoisessa ja täällä Jyvässeudulla?
No tietysti kun mä oon mettämies, niin se suurin erohan oli siinä, että täällä on kuusessa useampi välitukki, että siellä oli vain tyvitukki ja latvatukki siellä pohjoisessa ja nämä Keski-Suomen maat on vähän viljavampia. Se on suuri ero, mutta yllättävän pieni sitten niin kuin, tavallaan ihmisten ja vanhojen ihmisten. Tässäkin on keskisuomalaisessa puheenparessa, vaikka sitä sanotaan, että siinä ei ole murretta ollenkaan, niin kyllä vanhoilla ihmisillä pikkusen semmoista pehmeyttä siinä puhenuotissa oli. Ja tuota, keskisuomalaiset ihmiset, koillismaalaiset ihmiset, niin on niissä samaa, mutta toki tuota Koillismaalla niin onhan siellä sitä päätalolaisuutta, joka on poikkeaa tästä keskisuomalaisesta normista. Täällä pitää olla pikkusen varovaisempi sanontojen kanssa kuin siellä kotipuolessa, jossa vähän puheet oli vähän romakampia horskaillakin ihmisillä.
Mutta sinä täällä tilan isäntänä olet ollut ja metsäasiat ovat sinulle erityisen lähellä. Olet MTK:n metsäyhdistyksen puheenjohtajana tullut valtakunnan tasollakin tutuksi. Miten kiteyttäisit sen metsän merkityksen omassa elämässäsi?
Mulle se on ollut niin kuin koko lailla niin kuin isoin osa elämää. Sinne aika vahvasti liittyy harrastukset ja työ. Ja tietysti kun se on koulutustausta sinne ja sitten nyt nämä metsähoitoyhdistys ja MTK-toiminnot ja niin kuin yhteiskunnallinen vaikuttaminen, niin kyllähän se voi sanoa, että mettä on joka päivänä jossakin roolissa, että jouluaattonakin joulukuusena sitten.
Ja talvella, kun pakkanen paukkuu, niin tarvitaan myöskin polttopuuta, ja se on monelle pienmetsän omistajalle sellainen puuhamaa, kun hakataan halkoja tuleviin tarpeisiin. Miten sinä käytännön miehenä neuvoisit ja ohjeistaisit polttopuiden tekijää? Käytetäänkö pelkästään lenkkimakkarana paksuiset ja vahvemmat, vai otetaanko ihan nakkimakkara vahvuuteen asti tai jopa lyijykynän paksuisia vielä hellan uuniin?
No se on varmaan niin kuin vähän niin kuin makukysymys, niin kuin se lenkkimakkaran merkkikin, että tuota, joku tykkää tehdä tarkempaa ja jolla on kiire, niin sitten tehdään vähän jämerämmästä puusta. Mutta että se, että niitä puita tehdään, niin sitähän sanotaan, että se on vanhenemisen merkki, että sitten tuota, vanhoilla miehillä on aina varastoja, ylivuotisia varastoja. Ja kyllä tässä itsekin, tuota, kun 60 lähestyy, niin selvästi huomaa sitä taipumusta, että niiden halkojen perään tulee katsottua, ja vanhoja miehiä sanotaankin halkoholisteiksi.
Niin, se on tuttua puuhaa, mutta sanon vielä käytännön vinkki sellaiselle pienpolttopuun tekijälle, että kun vähän raivataan tilaa metsään, karsitaan ja harvennetaan, niin pitääkö sitä hakkuujätettä jättää sinne metsään vai kerätäänkö ihan kaikki hyötykäyttöön?
Molempiin löytyy perusteensa, eli tuota, tietysti jos katsoo sitä metsien ravinnetta, niin siinä runkopuussa ja siinä kuoressa, niin siinä on kovin vähän ravinteita, ne on niissä neulasissa ja lehdissä. Eli jos haluaa kerätä ne tuota, energiat sieltä talteen, niin se on täysin mahdollista, mutta yhtä mahdollista ja yhtä perusteltua on jättää ne sinne sitten tuota, pieneliöstölle lahomaan tai tuota, sitomaan ravinteita, että siihen niin kuin moneen muuhunkin metsäasiaan löytyy hyvä perustelu kummastakin suunnasta.
Ykköstiiro Tiirolan Mikko, täällä Kaupin tilalla myöskin savusaunalla on omat perinteensä ja sinnekin sitä uuniin puuta laitetaan, mutta sanoppa kaupunkilaiselle, onko savusauna myös savuinen sauna?
Totta kai siellä semmoinen vanhassa savusaunassa on semmoinen hyvä aromi, mutta eihän silloin kun kylvetään, niin siellähän ei savua tietenkään ole, että se on tuuletettu ja häkälöilyt heitetty. Se, mitä jota äkkinäinen voi sanoa savuksi, niin jos on huonosti lämmitetty savusauna, niin se on kitua tai tikua, eli siitä kivistä irtoaa nokea, jos sitä ei ole lämmitetty tarpeeksi kuumaksi, tai se kiukaan ladonta on ollut huono. Mutta savuahan nyt ei kestä olla silloin, kun saunomaan ruvetaan.
No miten se savusaunan löyly eroaa siitä tavallisesta tai jopa kaupunkilaisen sähkösaunan löylystä?
Savusaunominen on, tietysti se on enemmän kuin pelkästään se löyly, se on se tunnelma ja se kokonaisuus ja se kiireettömyys, että sinne ei mennä niin kuin hollitupaan vaan käymään, se kokonaisuus. Mutta totta kai hyvin lämmitetty savusauna ja semmoinen savusauna, jossa niin kuin ilmanvaihto pelaa, että sieltä alhaalta tulee hyvin ilmaa, niin se on myöskin niin kuin miellyttävä kokemus, se on hapekas se löyly, sitten siinä kiukaassa on potkua, tietysti riippuen siinä, missä vaiheessa menee, että meneekö niille alkulöylyille, jotka on kireitä ja tiukkoja, joka tykkää siitä, vai tykkääkö loppulöylyistä, mutta se itse juttuhan on siinä se, että sinne mennään ja siellä rentoudutaan ja parannetaan maailmaa, ja niin kuin mä oon sanonut, että siellä saunassa ja savusaunan lauteilla, niin velat muuttuu saataviksi, että se juttu on.
No sinun nettisivuillasi mikkotiirola.com, siellä on myöskin maininta siitä, että olet purjehtiva saunamies, savusaunamies. Onko se niin, että velat muuttuvat myöskin siellä aavalla ulapalla saataviksi ja maailma paranee?
No joo, purjehtimisestähän joku sanoo, että se on sama kuin menisi kylmään suihkuun ja repisi seteleitä. Mutta meillä on ollut meidän perheellä on ollut semmoinen yhteinen harrastus nyt reilu 20 vuotta, että meillä on niinku osakkuus kimppaveneestä, eli meillä on neljänneksen osuus, ja minusta se on aika hieno saavutus siitä, että me on niinku tämmöistä kimppavenettä yli 20 vuotta pidetty, ja ollaan sulassa sovussa saatu vuorot jaettua ja hoidettua sitä. Se on kivaa tehdä niitä kevät- ja syystöitä talkoilla, ja sitten se, että kun kesä jaetaan neljänneksen vuoroihin, niin minun kuin liikkuvalla elämäntyylillä, ja kun meillä oli 30 vuotta lehmiä, niin olisi ollut mahdotointa niin kuin purjehduksen saloihin päästä sitten, että olisi ollut koko kesän se vene vaivoina, että ei koskaan kerkiä, mutta sitten pystyy järjestelemään näitä viikonloppuja ja sitten pikkureissun kesälle. Ja tuo suomalainen Itämeri on aika upea, ja sitten jos joskus pääsee sitten vielä, kun on purjehtimisen jaloa taitoa opetellut, niin tuolla Välimerelläkin purjehtimaan, niin kyllä se on semmoinen, ihminen tarvii sitten tämmöisiä erilaisia irtiottoja, ja onhan se vähän pudasjärveläiselle, koillismaalaiselle nuorelle miehelle tai petäjävetiselle maanviljelijälle, niin jos sitä olisi ennustanut, että se on harrastus, niin ei olisi uskonut, mutta kun sopivaan kaveriporukkaan ja sopivan hulluja kavereita sattuu, että ruvetaan kimpassa harjoittelemaan tuommoista, niin kaikkea voi sattua.
Petäjävedelläkin on pursiseura. Riittäisivätkö Keski-Suomen, Järvi-Suomen vedet purjehdukseen vai onko päästävä oikeasti aina merille?
Joo, tietysti tuossa Jämsän vedellä niin kuin purjehtiminen, niin siellä on sen verran matalia kohtia, että pitäisi olla nostokyli juttu. Ja on meillä ollut siinä, kun niin sanotusti vaarilla on saari siinä Petäjäveden keskustan tuntumassa, on semmoinen Paiskarisaari, joka on meidän suvulla ollut kesäpaikkana, niin on siellä jollalla niin kuin seilattu omien poikien kanssa. Ja toki Päijänteellä voisi, mutta meidän juttu on ollut se, että se on ollut sitten tuolla Itämeren puolella. Monesti tuolla Saaristomerellä oltu niin kuin kesällä ja Saimaapäin ja ne Suomen sisäjärvet on hienoja, mutta on tuo Itämerikin.
Mikko Tiirola, Tiirolan Mikko, sinä olet myös MTK:n töiden ja näiden harrastuksen lisäksi myös politiikassa ollut mukana aluevaltuustossa yhden jakson ja sitten oman kunnan hallituksen puheenjohtajana. Ajat ovat vaikeita, ei ole helppoja päätöksiä, taloudesta on tiukkaa. Mikä motivoi sellaiseen työhön, jossa kuitenkin joutuu tekemään aika paljon hankalia ratkaisuja?
Joo, tietysti tietysti täällä niin kuin kunnallisella päätöksenteon tasolla, niin jotenkin ehkä se on lähtenyt se myöskin vähän tuolta niin kuin vastuun kautta, että tälläkin tilalla, missä me asutaan ja meidän lapset, seuraava sukupolvi on jo sitten kymmenes niin kuin tällä paikalla, niin on varmaan semmoista, niin kuin, että haluaa osallistua paikalliseen niin kuin päätöksentekoon ja siten, että miten täällä paikallisesti kehitetään asioita. Ja sitten paikallispolitiikka on kuitenkin joukkueen lajia. Ja itse olen nähnyt sen niin kuin tärkeäksi, että tuota siellä on mukana, jos on kannatusta. Ja Petäjävesi henki on semmoinen ollut, että yritetään pitää niin kuin tätä meidän kuntayhteisöä taloudessa semmoisessa kunnossa, että täällä voidaan seuraavan sukupolven aikanakin niin tehdä itsepäätöksiä ja kehittää palveluja. Ja ehkä siinä on sitten motivaatiota siihen. Varmaan myöskin sitä, että jollakin tasolla on sosiaalinen ja vaikka ne asiat ei ole aina helppoja ja ihmisten kanssa ollaan välillä eri mieltä, niin sitten kuitenkin kun yhdessä päätetään, niin pitää ehkä siinä oppii itsekin niin kuin nostamaan joskus hattua, että voi olla itsekin väärässä.
Ja kun sinut tunnetaan myöskin valtakunnan tasolla ja tosiaan MTK on metsävaltuuskunnan puheenjohtajana, niin sinua näkee pääkaupunkiseudulla, sinä olet vahvasti asioita edistävä ihminen ja on ollut sellainenkin artikkeli, että olet lobbari, oletko?
Niin, se otsikothan aina liioittelee, taisi olla tuossa Longplay-mediassa se, että Suomen kovin lobbari ja varmaan sitä joku klikkaa, että kuka semmoinen mies on ja ehkä se tarkoitti sitä, että MTK on niin kuin aika vahva edunvalvontajärjestö ja minä yhtenä osana ja minulle se loppari-sana, niin sehän tarkoittaa, lobby tarkoittaa niin kuin englanninkielestä käännettynä niin kuin eteishallia, että minulle se tarkoittaa sitä, että me pyritään antaa niin kuin johtaville poliitikoille ja päättäjille niin kuin tietopohjaa ja näkökulmia, ja tietysti se meillä lähtee niin kuin mun roolissa niin kuin suomalaisen metsän omistajan ja metsäsektorin maaseudun elinvoiman näkökulmista, ja siis päätöksentekijät tarvitsevat muutakin kuin, niin kuin virkamies valmistelun pohjaa ja toki tämmöinen niin kuin loppaaminen tai vaikuttaminen, niin sitähän on yhteiskunta täynnä. Ja mun mielestä tuota, tämmöinen juureva, joka lähtee niin kuin tavallaan niin kuin aatepohjalta niin kuin metsäomistajien näkökulmasta, niin on minusta se niin kuin houkuttelevamman kuulosta varmaan päättäjänkin näkökulmasta kuin sitten näiden milttoneiden ja muiden konsulttilobbareiden, jotka niin kuin saattaa mennä seuraavalla viikolla loppaamaan päinvastaista asiaa samalle poliitikolle. Ja minusta siinä on jotain kiehtovaa tässä että voi tehdä niin kuin yhteistä hyvää ja edistää sitten myöskin omien tilojen ja omien lasten ja yleensä niin kuin tämän maaseudun ja elinkeinon tulevaisuutta.
Mites tulevaisuuteen, kun katsotaan, niin ketkä ovat sellaisia lahjakkuuksia, jotka voisivat olla Alexander Stubbin jälkeen Suomen presidenttejä?
Joo, tuo onkin vähän vaikea. Tietysti Alex on nyt ollut pari-kolme vuotta, että siinä on 10 vuotta todennäköisesti, että jos Alexin liikkeet on ollut näin näppäriä ja varmaan kansansuosio, niin 10 vuoden päähän, niin siihen voi tapahtua vaikka mitä. En tiedä, onko Alexin jälkeen vielä, mutta yksi nouseva keskisuomalainen, jota mä oon katsonut, joka on aika noheva, vaikka tipahti viime kerralla eduskuntavaaleista, niin tämmöinen nimi kuin Joonas Könttä. Tipahti siitä Farmit-jaksoltakin, niin oli selvästi pettynyt. Hänellä on ulkopolitiikkaan, diplomatiikkaan. Pannaan tämmöinen jokerikortti, että Joonas Könttä on jossakin vaiheessa Suomen presidentti.
Hienoa saada uusi nimi mukaan. Entäs seuraavat pääministerit? Petteri Orpon jälkeen saattaa vaihtua ensi keväänä tai vaikka 5 vuoden kuluttua. Jossain vaiheessa kuitenkin uusi pääministeri saadaan. Onko sinne kandidaatteja?
Niin, jos haluaisi niin kuin pelata niin kuin näillä veikkauksen kertoimilla, niin varmaan niin kuin jos etunimi mainitaan, niin Antti, niin sillä olisi varmaan aika pieni kerroin. Voi olla, että tuota, tietysti nuo gallupit yleensä tasoittuu, mutta sanotaan, että se on todennäköisesti Antti. Mutta sitten niin kuin semmoisia taas mukava laittaa tämmöisiä jokerinimiä, niin joku veikkailee, että tuota Sanna Marin on seuraava presidentti, mutta mä vedän sen verran kotiin päin, että tuo SDPn eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja jämsäläinen Piritta Rantanen, niin hän on ollut kyllä aika hienosti tuolta taustasta tullut niin kuin demarien tavallaan semmoisia näkökulmia, jotka voi purra jatkossa. Ja sitten toinen ehkä kotiinpäin veto tulee sitten tuota nykyisen eduskunnan nuorin kansanedustaja Olka Poinas-Panuma. Niin Olka on jotenkin semmoinen, että mä uskon, että hänet nähdään vielä niin kuin johtavilla paikoilla. Ja uskon, että se on ehkä, Olkalla on sen verran niin kuin maa jalassa, että hän ymmärtää, että politiikka on pitkä peli eikä välttämättä vaadi paikkoja heti, vaan on malttia vaurastua.
Ja teitä yhdistää Pudasjärvi.
Näinpä, sen verran kotiinpäin.
Ja kuitenkin olet myöskin seurannut urheilua. Saadaanko Suomeen vielä joskus kesä- tai talvikisoista olympiavoittajia?
No joo, penkkiurheilija kyllä olen ollut ja varmasti saadaan, kun pistetään niin kuin aikaa tarpeeksi. Ja kesäolympiamitalit on niin kuin todella tiukassa. Sitä on vaikea sanoa, niin kuin se on niin pienestä kiinni, että voisiko esimerkiksi Vilma Heltelä niin kuin yllättää, mutta vaikka nyt tangot on tippunut päähän, mutta kyllä se tietysti varmaan lähempänä on tuota talvikisoissa ja noita hiihtäjiä, kun tietysti ja yhdistetyn ja mäkihypyn ihmisiä on miettinyt, niin onhan siellä niin kuin vielä näissä nykyisissäkin, niin kuin esimerkiksi Jasmi Joensuulla, niin urakäyrähän on ollut aika vahvasti ylöspäin, vaikka tällä kertaa tulikin pettymystä. Että sanotaan, että Jasmi vielä yllättää niin kuin jollakin muulla kuin sprinttimatkalla, kun tätä hiihtovoimaa otetaan sinne sanotaan kympin perinteiselle esimerkiksi.
Entäs Nobelin palkintoja? Niitä on tullut muutama Suomeen, mutta saadaanko jatkossa?
Toivottavasti saadaan ja tietysti kun tieteentekijän vieressä yönsä viettää, niin olisi liikaa tietysti sanottu, että se tänne Kuivasmäkeen tulisi, mutta että ehkä se tulee jostain täältä niin kuin tuota lääketieteen tai tuota kemian tai kyllä varmaan se päivä vielä nähdään, että tuskin Holmström jää viimeiseksi.
Kiitoksia sinulle Mikko Tiirola tästä juttutuokiosta ja menestystä myöskin vaimollesi Marja Tiirolalle. Hienoa saada sinut mukaan tähän lammikko.com-porukkaan. Minkälaiset ajatukset, terveiset vielä tästä eteenpäin kesään? Mitä toivot tapahtuvaksi?
Tietysti toivoo niin kuin kesältä, että tuota, siellä olisi lämpöä ja sadetta. Kevähän on ollut kuiva ja tuota, eletään niin kuin semmoisia aikoja, niin kuin, jotka on aika epävakaita. Ja tuota, siinä mielessä toivoisi, että Suomessa niin kuin myöskin tätä elintarvikeomavaraisuutta pidetään niin kuin aidosti yllä. Jos tuo Putin pistää tuonne kellomaan merimiinoja tuohon Itämerelle, samoin kuin nyt tuolla Hormusinsalmessa Iranilainen, jos maailma menee oikein mallilleen, niin ihan oikeasti Suomessa niin kuin on niin kuin monet asiat aika hankala, kun 95% ulkomaan kaupasta käyvää meritsejää. Kyllä meillä on paljon sellaisia asioita, joita meidän pitää miettiä tässä muuttuvassa maailmassa. Me ollaan semmoisella sijainnilla, että meillä pitää olla niin kuin omaa ruokaa ja omaa lämpöä. Ja metsässä tietysti tuota, mä toivon, että kaikki käyttää personal trainerina entistä enemmän niin kuin raivaussahaa. Se on mun suosikki sanonta kaikille lopuksi.
Kiitos.